Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης με την παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη, τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο.
Κύριε Τρεμόπουλε, καλή σας
μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.
Στη διάρκεια βέβαια της σημερινής εκδήλωσης τονίζεται ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις και θα γίνει μια συζήτηση και θα καταγραφούν και προτάσεις για να εμπλουτίσετε το δημοτικό πρόγραμμα της Οικολογίας Αλληλεγγύης. Και βλέπουμε λοιπόν σε αυτά που αναφέρετε, ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι επιβάλλεται να επανεξεταστεί όλο το μοντέλο της ενεργειακής διαχείρισης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο σαφές αυτό?
Ναι. Κοιτάξτε, κάποιες προσπάθειες έχουν γίνει, αλλά η κατάσταση όσον αφορά το κλίμα σε ένα διεθνές επίπεδο επιβάλλει δραστικά μέτρα. Και έχω αυτή την εμπειρία και από την περίοδο που ήμουν ευρωβουλευτής, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν εκθέσεις που επιβάλλουν να πάρουμε μέτρα και ως χώρα και ως αυτοδιοίκηση. Βεβαίως σημασία έχει και η νομοθεσία σε κεντρικό επίπεδο, αλλά ήδη έχει περάσει ένας νόμος πια για τις ενεργειακές κοινότητες, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και δήμοι. Άρα λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο δεν έχει γίνει τίποτε. Άλλωστε ο νόμος είναι σχετικά πρόσφατος, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και μια προετοιμασία και εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι συνεταιριστικές μορφές κοινωνικής αλληλέγγυης οικονομίας, όπου επιτρέπεται, εκτός από φυσικά πρόσωπα, να είναι μέσα και δήμοι. Μάλιστα, αν είναι δύο δήμοι, χρειάζεται ένας ακόμη εταίρος που θα μπορούσε να είναι από το χώρο της κοινωνικής αλληλέγγυης οικονομίας. Η μετάβαση αυτή, η ενεργειακή, σε ένα μοντέλο μηδενικών εκπομπών, αυτός είναι ο στόχος, δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Βέβαια, οι στόχοι παραμένουν, οι μηδενικές εκπομπές είναι ο βασικός στόχος, αλλά περνάει μέσα από τη μείωση των εκπομπών του αερίου, των αερίων του θερμοκηπίου και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν είναι μόνο για την Ήπεθρο, το έχουμε συνδυάσει με ανεμογεννήτριες που είναι σε βουνά και κάποιες φορές δημιουργούν και θέματα περιβαλλοντικά, αλλά η οικολογική αντίληψη είναι να μην υπάρχουν δίκτυα για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, άρα όσο μπορούμε πιο κοντά και σε μικρά μεγέθη, όπου ο Δήμος σε συνεργασία με έναν-δύο δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες ενεργειακές κοινότητες, να αναβαθμίσουν τα δημοτικά κτίρια, δηλαδή να τα μετατρέψουν σε κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου. Επίσης μπορούν να στηρίξουν τους πολίτες με ειδικό γραφείο, τεχνικές συμβουλές κτλ. Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, γιατί κάποιος κόσμος που θέλει αδυνατεί ή το σκέφτεται τι θα του κοστίσει κλπ. Μπορεί λοιπόν να υποστηριχθούν τέτοιες τεχνικά, τέτοιες πρωτοβουλίες ή διαθέσεις στην κοινωνία. Επίσης πρέπει οι προμήθειες του Δήμου να έχουν ενσωματωμένη αυτή την οικολογική αντίληψη, δηλαδή να ενισχύουν τις μορφές εκείνες οι οποίες δεν βλάπτουν το περιβάλλον, το κλίμα και δεν δημιουργούν ενεργειακή σπατάλη. Στα δημοτικά κτίρια και στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ ή ακόμη και μικρές ανεμογεννήτριες. Υπάρχει δηλαδή η διεθνής εμπειρία, μπορεί να γίνουν και πιο απλά πράγματα, δηλαδή προγράμματα εξοικονόμησης, τα οποία δεν έχει γίνει μέχρι τώρα κάτι, παρόλο που υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο έχω βγάλει ένα σχετικό βιβλίο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να βρεθούν, δηλαδή ευρωπαϊκοί πόροι, για δωρεάν κάλυψη μέρους τουλάχιστον σημαντικού της δαπάνης αυτής.
Και από την εμπειρία σας και από την Ευρωβουλία έχετε...
Ναι. Ακριβώς.
Και το σημαντικό, κύριε Τρεμόπουλε, πια είναι ότι η νέα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να αποφασίσουν για το πώς θα διαθέτουν την ενέργεια που παράγουν από ανανεώσιμες πηγές, που σημαίνει ότι μπορούν να ενισχυθούν τα χαμηλού εισοδηματικού ενεργειακού χαμηλών εισοδημάτων νοικοκυριά με αυτόν
Ακριβώς.
τον τρόπο.
Ναι, βάζεται το θέμα της λεγόμενης ενεργειακής φτώχειας και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσει συνεκτικά ο Δήμος. Οι Δήμοι της χώρας, εμείς μιλάμε τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, mm-hmm. που μπορούν αυτά ρεαλιστικά να εφαρμοστούν. Η ρύπανση εν πωλής μέσα στη διάρκεια του χειμώνα και τις κρύες μέρες το έχουμε δει ιδιαίτερα στο παρελθόν έχουν ως αποτέλεσμα να καίνε τα φτωχότερα νοικοκυριά οτιδήποτε βρουν μπροστά τους.
Ακατάλληλα ξύλα.
Ναι, δηλαδή Νοβοπάν που έχει μέσα υλικά τα οποία αποθελευθερώνται στην ατμόσφαιρα, αυτό που μυρίζει δεν είναι καμένο ξύλο πολλές φορές το χειμώνα και δεν είναι τα τζάκια που τα καίνε, είναι διάφορες σόμπες και αυτοσχέδιες μάλιστα οι οποίες καίνε αυτά τη συνθετική ξυλία ή ακόμη και πλαστικά, δηλαδή είναι ασύγκριτα μεγάλη ρύπανση σε σχέση με αυτό που προηγούμενες δεκαετίες κυνηγούσαμε, τη βιομηχανική ρύπανση, τα αυτοκίνητα. Τώρα το δημιουργούν οι ίδιοι πολίτες. Επομένως πρέπει να υπάρχει σημαντική ενημέρωση πάνω σε αυτό, αλλά και βοήθεια όταν ο άλλος δεν έχει χρήματα να αντιμετωπίσει το ζήτημα του κόστους της θέρμανσης, πρέπει να βοηθηθεί.
Σωστά. Τώρα, κύριε Τρεμόπουλε, για να περάσουμε λίγο σε πιο πολιτικά ζητήματα. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα, θα λέγαμε, πράσινο κύμα στην Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπέρ των οικολόγων. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν εκτιμάτε πως είναι λόγω της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα των πολιτών ή λόγω της απογοήτευσης ενδεχομένως από άλλους, από άλλα πολιτικά κόμματα.
Ναι, το πρώτο σημείο έχει προηγηθεί εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Ας πούμε, στην Ελλάδα έχουμε 20 χρόνια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου αυτές οι αξίες έχουν μπει μέσα στο σπίτι, τα παιδιά έχουν γίνει φορείς αυτών των αξιών. Βέβαια η κρίση κάποια από αυτά τα θέματα τα βάλε σε ένα δεύτερο επίπεδο, αλλά η οικολογία δεν είναι παντεσπάνη για τους πλούσιους. Αντιμετωπίζει σοβαρότητα και θέματα δημιουργίας θέσεων εργασίας άμεσα και εξασφαλίζει και την υγεία και του περιβάλλοντος και των πολιτών. Σε ένα παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε κινητοποιήσεις ανθρώπων, αγροτών στην Αφρική, στη Νότια Αμερική, στην Ινδία, μεγάλα μέτωπα ενάντια στα μεταλλαγμένα για την έλεγχο των σπόρων. Άρα οι οικολογικές απόψεις έχουν διαδοθεί, έχουν γίνει κυρίαρχη αξία. Το θέμα είναι πώς εμφανίζεται μέσα στα προγράμματα και σε επίπεδο δημοτικό που μας ενδιαφέρει και συζητάμε. Πραγματικά αλλάζει το πρόσωπο της σύγχρονης Ευρώπης σε αρκετές πόλεις, όπου πατώντας αυτήν την ευαισθησία που είπαμε, ο κόσμος εμπιστεύεται, οι πολίτες, περισσότερο είναι αλήθεια, τις οικολογικές πράσινες απόψεις σε ένα δημοτικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο αυτοδιοίκησης. Για το κεντρικό πολιτικό επίπεδο επιλέγουν άλλες λύσεις που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι στον άμεσο, δηλαδή περισσότερο αυτοδιοικητικά εμπιστεύονται. Γι' αυτό και έχουμε 750 εκλεγμένους πράσινους αυτοδιοικητικούς και ο Κομπεντίτ, ο αντιδήμαρχος της Φραγκφούρτης, ξεκίνησε την νέα του πολιτική καριέρα, ας το πούμε, που την ολοκλήρωσε και το έβαλε σημάδι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί έχουν ανοιχτά τα αυτιά και όταν μπορείς πια να επηρεάζεις τις ευρωπαϊκές πολιτικές, υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία. Όταν έχει ο άλλος αποτέλεσμα, σύν το ότι είναι ένας χώρος καθαρός από διαφθορά, οι αγώνες για τη διαφθορά δεν έχουν γίνει μόνο ενάντια στη διαφθορά στην Θεσσαλονίκη, στην Νομαρχία, στην περιφέρεια που εκπροσωπήσαμε εμείς, αλλά παντού υπάρχει μια τέτοια διαφθορά. Ο κόσμος εμπιστεύεται αυτούς τους ανθρώπους και εκεί που μπορεί κάποιες φορές να λένε «Α, οι απόψεις τους είναι ακραίες», τη στιγμή που ψηφίζουν για το Δήμο, για την περιφέρεια κτλ., υποστηρίζουν τέτοιους ανθρώπους.
Άρα θα λέγαμε ότι επιβάλλεται η αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τους κομματικούς μηχανισμούς.
Α, ναι, αυτό είναι σαφές. Ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα υπάρχει μια τέτοια διάθεση στους ανθρώπους. Για μπορεί να είναι ένας δήμαρχος ανεξάρτητος, πρέπει, δεν μιλάμε για τον πολιτικό προσανατολισμό. Καθένας έχει δικαίωμα και υποχρέωση να έχει, αλλά δεν μπορούν ούτε τα κόμματα να επιβάλλουν ψηφιότητες και πολύ περισσότερο πολιτικές. Υπάρχει όμως και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα, που είναι η επιδίωξη, που αρκετές φορές το καταφέρουν, των οργανωμένων μεγάλων συμφερόντων να επηρεάσουν και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. το έχουμε δει στο Πειραιά, φοβόμαστε ότι γίνει στη Θεσσαλονίκη, γίνεται σε άλλες πόλεις, και γι' αυτό ακριβώς οφείλει μια δημοτική διοίκηση, ένας δήμαρχος να είναι ανεξάρτητος από αυτά τα συμφέροντα, και είναι πολύ κρίσιμο σε μια εποχή που λεφτά δεν υπάρχουν ούτε στα κομματικά ταμεία, ούτε στο Δήμο, και έτσι εύκολο είναι κανείς να θεωρήσει ότι λύνει κάποια προβλήματα, είτε να βρει χρήματα για να ξοδέψει την προεκλογική εκστρατεία, και όλα αυτά είναι δουλείες οι οποίες πληρώνονται. Έτσι. Στη συνέχεια με διάφορες ευμενείς επιλογές προς αυτά τα συμφέροντα. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Γι' αυτό λοιπόν η ανεξαρτησία πρέπει να είναι και στα δύο αυτά επίπεδα.
Θέλουμε επίσης, κύριε Τρεμόπουλη, να σας ρωτήσουμε πόσο ανοιχτή είναι η οικολογία αλληλεγγύη στο ενδεχόμενο συνεργασιών. Ξέρουμε ότι θα έχετε κάποιες επαφές.
Αύριο με τον Γιάννη Μπουτάρη, έτσι. Εσείς θα είστε εκεί, θα είστε
και
παρόν.
Με τον κύριο Ζαρωτιάδη.
Βέβαια.
Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα παρελθόν, έχουμε σαφέστατα τονίσει ότι οι ιδέες που εκπροσωπούμε μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές. Την διοίκηση Μπουτάρη τη στηρίξαμε στο δεύτερο γύρο και τις δύο προηγούμενες φορές. Είναι φανερό ότι αυτή η διοίκηση... πολύ πριν πάρει την απόφαση ο κ. Μπουτάρης να μην είναι ξανά υποψήφιος, είχε γονατίσει. Πέρα από επιτυχίες που μπορεί να επιδείξει, η εξωστρέφεια, η απομάκρυνση από ένα διαπλεκόμενο παρελθόν, ένα συντηρητικός εγκλωβισμός της πόλης έγινε με μια άλλη πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ζητήματα που σήμερα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η υπάρχουσα διοίκηση. Χρειάζεται μια γερή δόση ανανέωσης. Το ερώτημα είναι τι θα περιλαμβάνει η μετά Μπουτάρη εποχή. Εμείς συζητάμε με οποιονδήποτε μας καλέσει. Όμως, το Σεπτέμβριο κάναμε μια ανοιχτή πρόσκληση για προγραμματικές συγκλήσεις ανεξάρτητα από πρόσωπα, και από τις υπάρχουσες αυτοδιοικητικές παρατάξεις δεν ανταποκρίθηκε καμία. Άτομα από τις παρατάξεις ή κοινωνικούς χώρους ανταποκρίθηκαν. Έτσι λοιπόν, μετά από δύο μήνες κλείσαμε αυτό τον κύκλο και η Οικολογία Αλληλεγγύη κατεβαίνει στις εκλογές με υποψήφιο δήμαρχο τον Ομιλούντα. Από εκεί και πέρα συζητάμε, το επιβάλλει το νέο εκλογικό σύστημα να γίνονται έγκαιρα προγραμματικές συγκλήσεις ανεξάρτητα από το πώς θα κατέβει κανείς στις δημοτικές εκλογές. Γιατί ο δεύτερος γύρος περιλαμβάνει τον αγώνα μόνο μεταξύ δύο υποψηφίων.
Σωστά. Γι' αυτό, κύριε Τρεμόπουλε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, τουλάχιστον όσον αφορά στους υποψηφίους από τον προοδευτικό χώρο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων για το συγκεκριμένο Δήμο, το Δήμο της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι έχετε και ένα κοινό στόχο να μην επιστρέψει ξανά το συντηρητικό παρελθόν. Το οποίο πολεμήσατε κι εσείς. Μην θυμίσω τώρα την υπόθεση με τα 45, νομαρχία κτλ.
Αυτό δεν έκλεισε. Δυστυχώς ακόμη το 21 Ιανουαρίου είναι η δίκη αυτή. Ναι. Αλλά έχουμε και άλλες νίκες και δικαστικές υποθέσεις, δεκάδες στον αριθμό. Μπορούμε να επιδείξουμε μερικές καταδίκες. Δεν λύθηκαν τα προβλήματα.
Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω μήπως αυτός ο κατακαιρματισμός των προοδευτικών δυνάμεων τελικά ευνοεί τις συντηρητικές παρατάξεις.
Κοιτάξτε, όταν μια διοίκηση φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί η ίδια να δώσει τη συνέχεια της και ζητάει τη βοήθεια του κοινού, υπάρχει ένα θέμα. Δεν ευθυνόμαστε εμείς που δεν ασκήσαμε διοίκηση. Έχουμε ιδέες οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί. Κάποιες πάρθηκαν υπόψη. Επομένως, μας ενδιαφέρει το να μην υπάρξει ολική επαναφορά, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από όλες τις δυνάμεις και γι' αυτό δεν συνεισφέρουν και οι κομματικές υποψηφιότητες όλων των χώρων. Δεν αρκεί, δεν είναι μοναδική προϋπόθεση. Υπάρχει φθορά και στην άσκηση της δημοτικής διοίκησης και στην άσκηση της κεντρικής διοίκησης της κυβέρνησης. Αυτά μπορεί να αποτυπωθούν στην κάλπη. Αν δεν φανεί ότι μπορεί να υπάρξει πραγματική ανανέωση, μπορεί να δοθεί μια νέα ευκαιρία σε ένα διευρυμένο κόσμο να εμβαθύνει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο Δήμο, τότε πραγματικά θα είναι μια θετική εξέλιξη για την πόλη. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε. αλλά από τη στιγμή που η διοίκηση μπορεί πια να αποτελείται όχι μόνο από τους συμβούλους της πλειοψηφούσης παράταξης, αλλά και από άλλες παρατάξεις, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και αυτή είναι η πορεία μας. Δηλαδή θα καταθέσουμε την πρότασή μας αυτόνομα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και θα συζητήσουμε για την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τρεμόπουλε. Θα τα ξαναπούμε φυσικά στο δρόμο προς τις κάλπες.
Ωραία, το ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.